do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birgermeister náš.
A stála mu Alieta Žák, Piškunke a Krucajda, a Šuntajda a Hujarja, star, star, star.
V klenutém těle duch bohatý raz, očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš.
A sláva mu Alieta Žák, Piškunke a Krucajda, a Šuntajda a Hujarja.
Na rodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pátva, dodavatel náš.
A sláva mu, on je pašák a Piškunke, jaj, jaj, jaké. Star, star, star.
Star, star, star.
Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu devěruj jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birgermeister náš.
A Krucajda a hele, všechno von a městej nic, tak tohle ne, foj.
I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, v poloze svislí, bude držet zvon. Dobrý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Naduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenář.
A Krucajda a Hereho a všechno von a my prejdi, tak tohle ne, to nebude, fuj, fuj, fuj.
Za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě od vidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, zdali pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
A Krucajda a Hereho a všechno von a my prej nic, tak tohle ne, to nepůjde. Hoj, hoj, hoj.
Hoj, hoj, hoj.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Znělka odstartovala pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil, který vám nabízí jak horké aktuality a zajímavé informace, tak komentáře a názory. Ti, kteří nás poslouchají pravidelně, už vědí, že součástí vysílání může být každý z vás. Stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnes nebude možné telefonovat, neboť telefonní linka studia Helen bude patřit dnešnímu hostu. Proto znovu připomínám mail, kam můžete psát. studio.helen.svcs@gmail.com. Obsahem dnešního vysílání komentářů Aliance národních sil budou nejen připravené aktuální informace, se kterými přišla do studia předsedkyně Aliance národních sil, ale také témata, která přinesou do vysílání vaše otázky. Především budeme tedy dnes komentovat tato aktuální témata. Nejprve to bude pohled do roku 2023. Co nás čeká, jaký bude rok 2023, v čem bude jiný. Následovat bude téma, které může znít, je Česká republika na odpis, anebo jako stát přežijeme. Dalším tématem jsou nebezpečné separatistické snahy moravských politických stran. A na závěr se zastavíme u víc než klíčového tématu pro nás všechny, proč je důležité jít volit. Tolik k obsahu a nyní už pravidelný host Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A doktor Josef Staněk, známý duchovní badatel a spisovatel. Hezký večer.
Dobrý večer.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Tolik úvodem. Je tady první téma, pohled do roku 2023 a já slovo předávám Vladimíře Vítové. Šlo něco v uplynulém roce vůbec podle předvídatelného scénáře a jaký bude podle vás rok 2023?
Děkuji za slovo, ale právě to je důvod, proč tady máme našeho hosta, pana doktora Staňka. Protože ty informace se různí, někdo říká, že ten rok bude kladný, i když všechno kolem nás, všechny ty informace, které vidíme, tak my, co třeba nemáme ty velké duchovní schopnosti, tak se nám zdá, že ten rok 2023 bude tragický. Takže já nebudu zdržovat a rovnou bych tuto otázku vlastně já sama položila panu doktoru Staňkovi, jestli by byl tak laskav a na základě těch svých zkušeností a vědomostí nám řekl, co nás v roce 2023 čeká.
No, podle mého názoru jako laika bude ten rok poměrně dost těžký, ale překonatelný. Všichni, kteří říkají, že se něco vyřeší, se mýlí. Potáhne se krize, a to jak ve světovém měřítku, tak u nás. Když řeknu ve světovém měřítku, tak probíhá v podstatě střetnutí západní civilizace s Ruskem, a to na úrovni vojenské, hospodářské a ideologické. Vyvíjí to nemá krátkého trvání a bude trvat dlouho, protože kdo zná dějiny Ruska, ví, že všechny války se tam vedly velmi dlouho a skončily vždycky vyčerpáním protivníka a ruským vítězstvím tím, že se hospodářsky zhroutil. Takže když budeme posuzovat to celosvětově, tak můžeme, já pozoruji to, že pomalu a jistě získává převaha ruský přístup v ideologické oblasti a čím dál víc zemí se přiklání k názoru, že není možné svět ovládat z jednoho ohniska, moci a že se stane multipolárním. A pomalu se přesouvá na tuto stranu většina vlád. Teď je druhá stránka, která je hospodářská. Ta hospodářská stránka znamená, to si každý může dobře představit, jde o vyčerpávání zdrojů surovinových, a to jak energetických, o tom se mluví, ale všech neenergetických. To je kovů a kde jakých materiálů. A protože se to snadno řekne a z Česka není moc toho pozorovat a z našeho tisku a médií už vůbec nic, připomenu to, co každý z nás zažil z těch starších. Jak se u nás těžily miliony tun, 100 milionů tun uhlí ročně spotřebovávalo, jak se místo uhelných slojí a dolů objevovaly velké jámy a dnes jsou tam rybníky, kde je možné chytat ledně kapry. A v podstatě velké množství uhlí je vytěženo a nikdo ho tam už nikdy nevrátí. A to je takovej ten obraz, který probíhá v celém světovém měřítku se všemi surovinami. Těží se nafta a jak dlouho si kdo myslí, že za 10, 20, 30 let bude vypadat Střední východ. A největší zásoby nafty a plynu a energií i uhlí jsou na Sibíři. Čili v podstatě celá věc jde o to, aby světové společenství těch vyspělých zemí, který spotřebovává a nadspotřebovává suroviny, získalo přístup k dalším zdrojům. A aby získalo přístup, tak to nelze jaksi bez peněz a takhle nějak. A to peníze je možné natisknout, ale suroviny nikdo nevyrobí. Ty do té země nikdo nedá. Čili jde o to vojenskou silou je získat. A aby to bylo možné, vojenskou silou se dostat k posledním zdrojům, tak se vymýšlí záminky. Všichni Evropani ví, že záminkou k strašné první světové válce, která zničila Evropu, starou dobrou Evropu, byl atentát na arcivévodu Ferdinanda, který nebyl vůbec připraven v Srbi, nýbrž byl na Srbi hozen a byl připraven a proveden v podstatě placením srbských teroristů německou rozvědkou vojenským přidělencem v Sarajevě. Každý ví, co je to Fallgeist. Tam komando SS přepadlo a jako vysílačku a pohodilo pár vězňů a pod cizí vlajkou vyhlásil Hitler, že Poláci přepadli vysílačku a že to si nemůže nechat, a byl to záminka k válce. A něco obdobného jsem pozoroval po 8 nebo 10 let zpět na Ukrajině, že neustále byli čím dál víc provokovány silové a ostatní složky ruské velmoci, řekněme Ruska jako velmoci, k tomu, aby ta válka vznikla. Za každou cenu musela vzniknout, a když nebyla jedna záminka, nebylo sestřeleno jedno letadlo, tak byly jiné záminky, tak aby došlo k válce. A v této válce nejde o nic jiného, než o střetnutí o zbytek surovinových rezerv. Kdo jim bude velet? A to je ten celosvětový pohled. A teď pohled u nás v republice. To je tak, že já vidím ten příští rok jako silně krizový, ale překonatelný z toho důvodu, že Češi jsou poměrně adaptabilní národ a lidi. Jak se říká podle vtipu Čech, Ferda, mravenec, práce všeho druhu, takže v nastavších problémech zdravotních a ekonomických bude hledat náhradní a pokoutní a podpůrná řešení a bude je i nacházet. Čili já očekávám velkou zdravotní krizi teď v jarních měsících do dubna, května s hroucením zdravotnictví a dodávek léku, což už začíná. A pak tatáž krize se zopakuje na podzim. Lze očekávat opět nával krize. A tato krize je vyvolána poklesem vitality člověka a Čechů a obyvatelstva a v důsledku několika faktorů a to by bylo dlouhé povídání, je to na kazetách rozvíjeno a tato krize bude silně strpčovat život a omezí vlastně otráví celou atmosféru společnosti a sociální společenství. A druhou krizí bude energetickou drahotou postižená výroba a v důsledku toho národní důchod a všechno ostatní od toho odvozené, které nutně povede k utahování opasků. To utahování opasků podle mě je nutné, protože to plýtvání bylo reálné, to není jen propaganda, ale má probíhat tím způsobem, že utahovat opasky si musí ti bohatí a středně bohatí a ne ti, kteří pracují každý den za relativně malou, respektive vůči okolním státu směšnou mzdu třetinovou. Když musí dojíždět do zaměstnání a platit velké poplatky za dopravu a za kdeco a vydělá 30-40 tisíc, a přijde unavený s vyplazeným jazykem, není to žádná situace k radostnému pohledu. A toto se zahustí a kdyby byla vláda pořádná, tak by zatížila ty super bohaté, který neví, co roupama co dělat, a ty středně bohatý, protože plýtvají rovna tak, s nejmenším zatížením těch chudých. Zatím to pozoruju tak, že je zatíženo, jsou zatížení ty chudáci, kteří pracují od rána do večera a že uvedu to příkladem. Všem bylo doporučeno nežádat vzhledem k inflaci zvýšení mest, ale poslanci a soudci si odhlasovali svoje zvýšení mest o 10%. To nepotřebuje komentář. Vše při těch platech, které mají, jsou velký chudáci postihovaný inflací, kdežto ten za 25 tisíc dělající dělník není chudák tou 30% inflací a nemá žádat zvýšení mest, aby nenastala nezaměstnanost a krachy podniků. To je bohužel logika vlády, kterou si zvolili nevoliči a voliči takzvaně pravicových stran. Ti nevoliči mají teď to, co si zvolili, protože kdyby šli volit, tak složení sněmovny bylo jiné a vláda byla sociálnější a jiná. To je proto v příštím roce já očekávám krizi celý rok a každý by se měl soustředit na úspornost, péči o zdraví, péči o dobrou komunikaci se solidními lidmi, neboli o společenskou rovnováhu a společenskou atmosféru. Vytvářet to, čemu se říká ostrovy pozitivní deviace. To je
děkuji.
Asi tak...
No, já vám děkuji, já bych měla jeden takový dotaz k tomu. Lidé často hovoří o tom, že vlastně oni jsou si mnohých věcí vědomi, ale je tady většina, možná obyvatel naší země, tak to opticky působí, která si toho vědoma není a vlastně i ty lidi, kteří si toho vědomi jsou a snaží se podnikat nějaké kroky záchrany, co se týče našeho státu, tak jsou zatahováni do toho bahna. Ale mně se v těch vašich videích, která točíte, líbilo, že vy vlastně říkáte, že i v tom je obrovská spravedlnost, že vlastně ten, kdo, já to řeknu tak jakoby jednoduše, ten, kdo je opravdu vědomí a snaží se něco napravit, takže ten do toho bahna v podstatě nebude zatažen. Říkám to dobře?
Ano, máte úplnou pravdu. Spousta lidí říká, že nic nemůžu změnit, o nic se nezajímá a jako pštrosi strkají hlavu do písku. A myslí si, že tím je problém vyřešen. A právě tato velká krize, všichni si myslí, že krize byla v roce 22, nikdo ji nehádal, a tak, ale tato velká krize přinutí, že buď se začneš starat, a to po stránce, jak zdravotní, tak po stránce šetření a odstranění plýtvání a v potravinách a v energetice zejména, a nebo špatně dopadneš. A to už je potom takový to, jak v tom Švejkovi natočeným v tom filmu, ten profouz mu dá přednost tu pěst a říká, čukni si, chceš ní dostat? Tak zrovna tak je tyto podmínky, které nastanou, jsou těma podmínkama těm takzvaným nevoličům a takzvaným, který tomu nerozumí, že teď sklízíte ovoce. Tím, že jste nešli volit a jdou volit vždy ti, kteří ví, k čemu to použít a spíš zneužít, tak tím se vytváří nerovnováha. A vytváří se nerovnováha mezi mlžící většinou a toho všeho schopnou menšinou. A já jim říkám restituenti a prostituenti. Restituenti jsou ti, kteří zrestituovali velké majetky a žijí z nich a nepracují. A prostituenti jsou ti, kteří jsou nějakým způsobem za funkce a peníze koupeni ze zahraničí. Ty jdou k volbám se svými rodinami vždy. A ty, co se tady od rána do večera pracují a mají z ruky do huby, tak ty řeknou, že tomu nerozumí a že k volbám nejdou. A že dokonce pod jedním tím videem je napsaný nějaký doktor, který říká, že zasadil této vládě ránu tím, že nešel volit, protože tím jí nedal důvěru. To si může tam každý najít a přečíst, že existují i lidi tohoto myšlení. Dal této vládě ránu, protože nešel volit, takže ona nemá jeho hlas, tudíž nedal jí oprávnění a důvěru. No.
Tak no, to je jaký... Ještě vy v těch videích říkáte, že vlastně nejít k volbám je jakoby... že nechci říct přímo, že to je hřích, ale že to je zneužití toho svého poslání a zneužití těch práv, která jsou nám dána a my to říkáme tak, že vlastně tím, že člověk nejde k volbám, tak předává to řízení úplně jiným strukturám, které pak rozhodují o tom, podle jakých pravidel se i ten dotyčný bude chovat. Tak ještě k tomu Bohu, jestli byste to mohl našim posluchačům osvětlit.
To je hřích proti duchu, podle mě, to znamená, každému člověku dal samostatné myšlení a schopnost rozhodování, ale i stvořitel, i s tím, že za své rozhodnutí ponese následky a nemůže to svádět na někoho jiného. A jestliže on to své využití a teda oprávnění odhodí a řekne, že on se nebude rozhodovat a že teda jako kdyby nejlépe pánbu rozhodoval za něj a pro něj, tak to je i rouhání. Jo? Ten dotyčný chce, aby Bůh pracoval za něj. Jenže Bůh a stvořitel nepracuje za člověka, ten mu dal možnost. To musí člověk pracovat na tom, aby zákony přirozenosti využil v ten prospěch svých a svých spolubližních tak, aby podle vzoru duchovního udělal ráj i na zemi. Proto je to v té modlitbě zdůrazněno. Podle ideální společnosti má zapovinnost a v Otčenáši je to řečeno, ne, že Bůh udělá ráj na zemi těm lenochům a ty, kteří budou jaksi drmolit a nechodit k volbám a drmolit prosby, aby pracoval za ně, ale aby oni nasadili veškerou svůj rozum a podle své nejlepší úvahy volili cestu a volili si svý zástupce. A ty zástupce potom ti, kteří je zvolí, kontrolovali. Takže to je i náboženský hřích. Ale já, protože vy nejste v tom směru zaměření, tak jsem to úmyslně jak se opomíjel, ale je to tak, kdo nejde volit, prohřešuje se i proti Bohu. Nejen, že je to neslušné vůči sobě a spolu lidem, ale i proti věčnosti. To si myslím já.
No, děkujeme. Děkuji za objasnění. A ještě chci říct, že říkává se, nebo takhle by měla být ta realita prožívána, že člověk vychází z teoretických znalostí, ze znalostí svých předků, ale to nestačí, protože to musí on potom přivést v praxi. A právě teda já se to vykládám tak, že i když ty lidi nejdou k volbám, tak oni prostě se zříkají toho třetího existenčního pilíře nebo té povinnosti toho člověka, že to nezrealizují v praxi.
Tak. Oni jako odmítají pracovat vlastně duchovně. Odmítají přemýšlet a odmítají vzít odpovědnost a rozhodování. A to, ta možnost myšlení a odpovědnosti a rozhodování jim byla vložena stvořitelem, proto jsou tady, proto jsme tady všichni. A proto je nezadatelným právem každého si myslet, co chce, i třeba, že já jsem hloupé, i se vyjadřovat, jak se, neboli porušování svobody slova je první krok k zvrácenému státu a zločin proti Bohu, který bude potrestán. A to velmi brzo, za 2 roky.
No a ještě, já jsem už o tom hovořila před chvílí, ale možná bych to ještě jednou zmínila a upřesnila ten svůj dotaz. Že mnoho lidí, co tohle to ví, co vy jste řekl, a snaží se tak jednat, mně to někdy přijde, jak kdybychom přelévali, jak v pohádce to je, ten rybník nebo tu přehradu s tím sítkem, anebo se snažili zastavit protrženou přehradu holýma rukama. Ale mně se na těch vašich pořadech líbilo to, jak tam zmiňujete tu spravedlnost, že vlastně lidi nemusí mít obavy, že by nesli hříchy, nebo že by museli si odpracovat hříchy za ty druhé. Tak jestli tohle byste nám ještě osvětlil.
No, já to osvětlovat nemůžu, já můžu říct jen můj názor a můj prožitek. Je absolutní spravedlnost tím zajištěná, že všechny skutky jsou vázané na auru. a v té auře, to je v tom vyzařování těla a duše člověka, si nese stopy a následky svých činů. A ty následky negativních činů mají takovej náboj, že potom z okolí přitáhnou ty negativní katastrofy. Neboli on se stane magnetem, ten s tmavou aurou se stane magnetem pro špatné činy a naopak se světlou aurou vychází tak, že podle toho známého typu, že jak jde ten opilec po chodníku a najednou zavrávora a zrovna v tom místě, kde měl jít, jako kdyby byl střízlivý, spadne okap a kandelábr. A všichni to vykládají, že anděl strážný. Skutečně neviditelné síly, ten opilec, přestože byl tedy opilej, měl natolik světlou auru, že se měl takzvaně štěstí. A ten s temným zatížením má takzvaně smůlu. Takzvaně a bez zákona se na této zemi a ve hmotnosti neděje vůbec nic. Do posledního puntíku je všechno, jeden každý atom se řídí zákony předem danými a to platí nejen ve hmotnosti, ale platí to i v té oblasti duševních energií nebo jemnohmotnosti nebo v astrálních nebo v osudových oblastech a tedy platí taky tak. Potíž je jen v tom, že tam existuje, lid to vyjádřil, pomalost božích mlýnů. Následky se dostavují hodně dlouho, protože ten čas v té neviditelné dimenzi je jiný než ve hmotě. Tady jde hrozně rychle.
No ale nemyslíte, že teď mají všichni pocit, že se čas zrychluje a že i ty boží mlýny melou rychleji?
Ano, ano. A oni teda melou a čas se zrychluje, protože jak se přibližující se energie musí, protože lidstvo by se samozničilo a ovládají ho temní duchové, ty mocenské páky, nikoli většinu lidstva, ale mocenské páky ovládají temní duchové a proto ta krize rychle vyvrcholí, řekl bych, že to je něco podobného jako víno, výroba. Hrozny se vlastně začnou kazit neboli kvasit a když se dá správná teplota neboli zvýší tam energie, tak vykvasí rychle. Kdežto, když je teplota velmi nízká, neboli se nic neděje společenského, je politická nuda, tak to kvasí, ty procesy probíhají pomalu. A teď právě probíhají velmi rychle a já mám také dojem, že čas zrychluje, a protože se nic neděje bez příčiny, zřejmě nějaká příčina je a kolem toho je 101 výkladů.
No a vy jste před chvílí říkal, že za 2 roky se lidé něco doví. To jste měl na mysli třeba ne, volby?
Už to ne. Rozhodne všechno ta válka na Ukrajině, protože ta je zevní projev. A ve skutečnosti ta válka hospodářská. A ta válka hospodářská přivede ke krachu západní civilizaci. A to není propaganda. Každému řeknu, ať si představí, kdyby v tomto okamžiku zmizelo ve světě všechno, kromě západní Evropy, tak co by tam vypukl za blahobyt, hlad a to, protože ta nemá žádné zdroje a žije nad svou potřebu. A když totéž se vezme, udělá, řekněme tak, že všechno zmizí a zůstane jenom oceán a Rusko třeba, tak bude po určitých potížích bude si žít docela klidně dál. A to je naznačeno naznačen ten směr. To znamená, každý musí hospodařit na svém území s těmi zdroji a vyžít a rozdělit je správně a spravedlivě mezi populací a nemůže chtít, aby jakési kolonie nebo polokolonie dodávali cosi za natištěné papírky. To no prostě nemůže být. Představte si naši republiku jako Česko teď, 10 milionů obyvatel by uživilo, kdyby se skutečně všichni žili tak, jak žili, hospodařili naši předkové. A ne, já si to pamatuju za soukromé hospodářství, nic se nepotřebovalo energetického, to byla nepatrná potřeba a vyžili. Kdežto dneska, jakmile se vypnou zdroje, a to nastane právě v příštím roce, a to, protože ty zdroje byly částečně nahrazeny z rezerv a částečně ze středního východu, jenže ani na středním východě a v Norsku nejsou nějaké nekonečné zásoby nafty a zemního plynu. A tak si to může představit jako s tím uhlím u nás. Taky se těžilo v lomech hnědýho uhlí 100 milionů tun ročně a byly velké, všichni topili a všechno jelo na uhlí. A dnes si to protáhne do dneška. Kde by to asi kutali těch 100 milionů tun, protože ty hlavní ložiska jsou vytěžená. A zrovna tak to dopadne se všema těma náhradníma ložiskama, který teď ještě nějakou dobu, a to je po dobu toho roku, kdy se to začne sypat, ještě fungují. A to skončí.
No a právě v téhle souvislosti bych se chtěla zeptat, tady je taková ta teze, ta oficiální, že my patříme na západ. To znamená a snažíme se i na základě vyjádření těch našich politiků přebírat i odpovědnost vlastně za tu jejich koloniální politiku západu, ačkoliv my jsme nikdy žádné kolonie neměli. Takže z toho duchovního hlediska my nepatříme na západ, takže myslíte, že ten západ nás totálně strhne sebou, anebo jak je ten druhý bod toho našeho rozhovoru, a ten já ho zacituji, je Česká republika na odpis, anebo jako stát nějak přežijeme v této souvislosti?
No právě, to je právě souvisí s tím, co jste říkala předtím. Něco jiného je stát, a něco jiného je národ. My jsme nikdy jako stát suverénní nebyli a vždycky jsme byli protektorátem. Nejdřív rakouským, francouzským, německým, ruským a teď americkým. A jako malý stát nemáme nárok. Ale jako národ jsme byli před Rakouskem a budeme i po něm, říká klasik. Jsme před západem a budeme i po něm, jako národ. A národ je specifická komunita a ta v současné době Češi, víte to, ve videích to říkám, v Čechu zůstalo 1 milion a mají určité vlastnosti a 9 milionů je česky mluvících konzumních brojlerů. A ten milion není nějak zlomitelný a koupitelný a to byl ten důvod, protože Hitler to znal velmi dobře, že nenáviděl Čechy speciálně, protože říkal, ostatní zlomíš, ale Čecha nezlomíš, se ohne a jak přestane tlak, tak švihne naspátek. A je to princip našeho národa a to je, pravda vítězí, neboli naši, to jádro, duchovní jádro národa, usiluje o skutečné poznání pravdy a přiblížení se pravdě a není až tak poslušné a takzvaně in. Kdežto, když se podíváme na Němce vedle, jako tak samozřejmě nekomplexně, tak ti jsou velmi disciplinovaní, slušní a vždycky přijímají to, co je jim předloženo k věření. A proto tady vzniklo od husitství až po současnou dobu vždycky to rozpůlení národa. Skutečný jádro národa jde o, tomu jde o poznání skutečné pravdy a ne to být in nebo se někomu zalíbit. A ten konzumní dav jde zatím k domu nakrmí, naloží do krmítka.
Jenže takže, takže vy to nevidíte úplně beznadějně s naším národem. A když bychom to tedy rozdělili na národ a stát, tak jaký je na to váš názor?
Názor je takovej, že jsme na tom jako Češi velmi dobře a že ti ostatní, do toho já nevidím, ale Češi jako národ zcela určitě přežijou, protože jsou mají duchovní podporu a ta se projeví právě tady v těch otázkách zdravotních. Ve zdravotní situaci proběhne tak, že přestávají fungovat všechny vědecké nebo řekněme hmotné nástroje k udržení zdraví a začínají fungovat nebo respektive opírá se všechno o duchovní sílu a o sílu bylin a o sílu alternativních zdrojů. A to, když srovnáte s okolím, je tady velmi silné. A já jsem přesvědčen, že ta velká zdravotní krize evropská, která vypukne a jejímž vlastně jevem je ten koronavirus, a tak bude pokračovat ve všech mutacích, tak jak jsem to říkal, když se objevil před 2 roky, že jeho v popisu práce má koronavirus mutace. Tudíž nemůže na něj zabírat žádný očkování, protože když se naočkuje na jednu mutaci, tak on se promění. A na koronavirus chřipku a všechny tyhle chronické onemocnění, které v současnosti řádí a budou čím dál víc utahovat smyčku, tak platí jedině zvyšování vitality a zvyšování vitality má 2 složky, správnou života, správu a správný vnitřní život, neboli duchovní základ.
Děkuji. Pardon, já sleduji čas a protože za chvíli vám možná vypne telefon a dáme si písničku, tak ale doufám, že stihnu ještě položit dotaz, co nám zaslali posluchači. Hezký večer, chci vám nejdříve popřát hodně zdraví a sil do roku 2023. Mám otázku. Když vyslovím rok 2022, jaká hlavní událost se vám vybaví a co je pro nás hlavním bodem roku 2023? Dáme to bez násilí? Zdravím a děkuji za odpověď. Radek.
Bez násilí to nejde, protože tento svět je ovládán principem, že pravdu má ten, nebo tváří se, že pravdu má ten, kdo má sílu. Čili od A až do Z, ten, kdo má sílu, tak si udělá zákony, udělá si spravedlnost a vidíte to podle toho, podle fungování rychle se západní civilizaci přizpůsobující české justice, že jak je možné, prosím, z hlediska a spravedlnosti s velkým S, že u soudu může odejít s různým výsledkem ten, kdo má drahého nebo levného advokáta. Nebo advokáta nemá. To prostě to svědčí o tom, v jakém stavu je přístup k soudům a že tyto soudy nemají absolutně žádný základ ve věčnosti, A řeknu jeden příklad z minulosti. Havlíček byl dvakrát obžalován okresním velitelstvím policie ze zločinu proti Rakousku-Uhersku, Karel Havlíček Moravský, a soud ho dvakrát zprostil. Přes veškerý nátlak ředitelství policejního, tak musel František Josef přemýšlet a nebo nechat si poradit, aby byl poslán do Brixenu s důchodem. Zlatý rakouský soudy, který postavili před každého a teď vypovídej před každého svědka, teď vypovídej před Bohem a odpovídej a s plnou odpovědností. Před kým vypovídají tyto svědkové u těch soudů? Já jsem, co jsem viděl u soudu, tak jeden lhal vedle druhého, jak jen se prášilo.
Děkuji. A teda ještě, když byla ten dotaz, co vidíte za ten hlavní bod toho roku 2022?
22, to jasně, prohlédlo se, že koronavirus je velký podvod, to prostě v tom minulém roce vyplynulo, dneska už o tom ani největší koronaviráči nehovoří a nehlásí se k tomu, to za první, to celosvětově, a za druhé, došlo k tomu otevřenému střetnutí na té Ukrajině, a který je jenom ta čepička na tom velkým hospodářském střetnutí celosvětovým za to, jestli svět bude řízen určitou skupinou od někud, a nebo jestli bude mít více center řízení a způsobů organizace.
Aby se ukázalo, a teda ten hlavní bod pro rok letošní?
Pro rok letošní bude výsledek války na Ukrajině koncem roku, kdy západní civilizace se totálně rozpadne. V důsledku vyčerpání veškerých, oni tam posílají, co můžou, a v podstatě všechno, co jde na Ukrajinu jako pomoc, a jde to ne z nadbytku, ale z nedostatku, je házení do černé díry.
A myslíte teda, že nás nestáhnou úplně ten západ do té černé jámy, protože duchovně tam zas tak moc nepatříme?
Ne, my patříme jako civilizačním, to znamená duchovním okruhem patříme na rozmezí mezi východní a západní, a projevilo se to už jako byzantská říše Cyril Metoděj a západní křesťanství, to bylo vyjádření. My jsme na rozmezí a přidáme se, to duchovní jádro se přidá k tomu, kdo bude mít víc pravdy. Náš absolutně pravdu nikdo nemá. Absolutní pravdě se přibližujeme jako lidstvo. A je třeba odpovědět otázku, proč vůbec existuje lidstvo, jak vzniklo a proč existuje jednotlivý člověk, a zeptejte se na to Akademie věd a uvidíte to mlčení.
Jo, já chci říci, dívám se tady, možná, pane doktore, spadnete, ale já ještě rychle přečtu tu druhou otázku a pak vás paní kolegyně připojí. Dobrý večer. Jak vnímáte oznámení politiků mezi svátky, že připravují akční plán v boji proti dezinformacím, podle něhož by šíření dezinformací mohlo být trestným činem a navíc půjde 100 milionů korun vybraným médiím a 50 milionů neziskovým organizacím. Kdo jako bude určovat, co je dezinformace? A za dezinformace posledních 3 let v ČT a tak bude někdo trestán? Milan.
No, to je otázka v podstatě nadbytečná, protože o tom tady bylo celou dobu řeč. Ten, kdo rozhoduje, co je dezinformace, vlastně o sobě tvrdí, že ví, co je informace, neboli je Bůh. A ty ostatní jsou kacíři, pomílenci a tak podobně. Jenže potíž je v tom, že tak, jak se zrychlil čas, že tak se dneska ty akademici a všelijaký experti nevůbec nehlásí ke svým informacím, které pronášeli před půl rokem, a za půl roku se nebudou hlásit tady k těm, co hlásají. Neboli boj proti dezinformacím je jinak nazvaná cenzura. Cenzura nikdy nic nevyřešila a svědčí to o tom, že vládnoucí skupina nemá duchovní a ideologickou převahu a není schopna přesvědčit lid. A to bylo, to všichni věděli za Rakouska-Uherska, za protektorátu a za komunismu v těch 50. letech, to všichni věděli. A přesto... Přesto to cenzura nic nemůže zachránit, protože ona chod věci zničí jakýhokoliv cenzora. Proto to je, tak jak jsem říkal na začátku, hřích proti duchu, to znamená proti svobodě myšlení člověka, a to necháme mlít stvořitelovi mlýny a uvidíte, jak dopadnou ti cenzoři. Ti, co teda bojují proti dezinformaci.
Ano,
to
ještě
je jako cenzura, protože vždycky to byly dezinformace a tak dál. Jo?
Ještě tady máme dotaz. Mohla bych se zeptat, čemu především se budete věnovat v letošním roce, Markéta? To je dotaz pro vás.
Tomu, co se věnuju dosud, dělám jedině prostředky, které jsou k posílení zdraví, a to jak po stránce duchovní, včetně čínské medicíny, až po stránku těch posilujících prostředků, protože všechno ostatní, já jsem velmi skromný člověk, nemám žádný majetek a mně stačí chleba a voda a stačí mě, když jsem zdravý. Že je mě 83. Na to přijde, na to přijdou postupem času, vidíte, jak ty civilizační nemoci rychle navštěvují nižší a nižší věkové kategorie. A každý je silný jako silnice do toho okamžiku, než mu rupne zdraví. A pak se změní v hromádku neštěstí. Čili ty silní silnice, které teď vidíte na těch obrazovkách, uvidíte, jak to v dalších těch zrychlujících se podmínkách bude vyvíjet.
Takže s tím zrychlujícím časem opravdu záleží na tom, co každý dělá, s jakým účelem to dělá a jak to dělá. Že jo, že teď na tom záleží víc a že se to pozná asi ještě v tomhle životě, jak ty boží mlýny teď melou tím fufrem.
Teď to je tak zrychlený, že skutečně v tomto roce se tak to promění v mnoha ohledech, že budou všichni žasnout, a to je stejně, a říkám, my Češi jsme studenti, vysocí studenti politologie, protože ti starší zažili, ti hodně staří zažili 7 naprosto protichůdných režimů, a já jsem jich zažil 5 a tenhle už 10 let přesluhuje. Každých 20 let se tady mění systém, čili ti, co si myslí, že to všechno poběží furt stejně, budou značně zaskočeni.
Já jsem chtěla říct, ale že teď je, ještě se do toho přidávají ty digitální technologie a to ovlivňování mysli všelijakými těmi technickými prostředky.
Ano,
Myslíte, že to nehrozí úplnou jako katastrofou?
Ne, protože ty digitální technologie a ovlivňování mysli ovlivňuje jen ty, kteří jsou ducha prázdní, nemůžou hmotou a jakýmkoliv počítačem nemůžete ovlivnit ducha, protože to je jiný typ vibrací a energií, čili ty technologie vyřídí právě ty ducha prázdní. Ty budou zoufat nad životem a bude to tak, jak říkají pamětníci v roce 29, kdy byl velký krach na newyorské burze, ty burziáni předtím bohatí ze dne na den ztratili všecko, takže vyskakovali z těch věžáků a páchali sebevraždu, protože zjistil, že jeden den byl miliardář, druhý den byl nic, až mohl spát na ulici.
Další dotaz.
No.
Haló, slyšíme se.
Ano,
další dotaz.
Ano.
Švýcarsko je také malý stát a není nikomu podřízené. Nebo má tento stát svá privilegia z nějakého důvodu? Děkuji, Ivana.
No, to je dotaz hodně neinformované, protože Švýcarsko bylo dohodnuto jako území, všechny velmoci ho začaly respektovat a dohodli se, že jako exteritoriální území z Evropy má úplně jiný zákony, parametry a všechno. A to přece dotazující se musí vědět, že Hitler obsadil Francii za 3 týdny, takže snadno mohl obsadit, kdyby chtěl, anebo mohl, tak mohl obsadit Švýcarsko i se všema těma sejfama a zlatem a tak dále a neobsadil. Švýcarsko nemůže porovnávat s jakýmkoliv jiným státem na světě. Tečka. To, jestli dotyčné nedošlo, tak prostě a ta životní úroveň tam je daná, že si vydržují a platí ty banky, ty obyčejní občany tím, že jim dávají tu vysokou mzdu, nad kterou by se protáčely panenky. A za to požadují absolutní oddanost Švýcarsku.
A já si myslím, že to paní posluchačce došlo, že to byl takový dotaz spíš pro posluchače, protože často se tohle to říká. A buďme jako Švýcarsko. A neví, že to Švýcarsko má privilegovanou roli. No.
To má privilegovanou roli na základě dohod, nad dohod a tajných dohod z těch velmocí. A nemá strategickou polohu z hlediska přesunu sever, východ, západ, kdežto Česko leží na té trase, kdo chce na západ, musí přes Česko a kdo chce na východ, musí přes Česko a na sever a na zrovna tak. Čili proto není žádný tajemství, každý ví z dějepisu, že prostě Hitler řekl první věc obsadit, přestože mu Československo nemuselo a nemělo vadit, obsadit Československo jakoukoliv silou. No, takže tam nikdo ani nepohnul prstem.
No a to je přesně ono, jak pořád říkají zase ti naši politici a v televizi, jaký my jsme malí a jaký jsme bezvýznamní a jaký jsme chudáci. A my razíme přesně opačnou tezi, jednak, že máme tu strategickou polohu a potom taky, a mně osobně se to zdá velmi důležité, tady je evropské rozvodí. A jsme v podstatě tím středem té Evropy. Já vím, že jich je jako by několik, ale když se vychází z těch původních poměřování z do Rakouska, Uherska, tak tady opravdu je centrum Evropy na tom vrchu Melechov.
No takhle, to je zase otázka, co bychom došli do jiných úrovní, křižovatka magických sil, a to je tady a k tomu je...
Ale to klidně rozveďte. pane doktore, ne, to klidně
To je na dlouhé povídání, to ať si každý poslechne na těch videích, které najde tam 10 let starých a...
To možná teda ještě řekněte tu adresu těch videí, aby si to lidé mohli najít? To je na těch stránkách vašich Agape, nebo?
Agape Brno. Tam, když najdou Agape Brno a přednášky a to najdou volně, bez jakéhokoliv omezení, najdou všechna videa a dokonce jsou všechny nahrávky k dispozici, co to je 15 let a články jsou k dispozici 30 let.
A teda, když budou hledat o té magické křižovatce, tak jen tak přibližně třeba, jak se to jmenuje, nebo?
Dvě knížky jsou o tom, jsem napsal v 90. letech. Česká otázka 2000 a Češi na pravou třetího tisíciletí. Tam je to popsané všechno, co teď pomalu vystupuje a říkají to další a objevuje se.
Dobře, můžu tady další dotaz? Dobrý den, jak se díváte na nynější chování pana Babiše, kdy se pasuje do role jakési alternativy či opozice? Opět se tváří jako lidumil a filantrop. Myslíte, že mu na to lidé zase skočí? Vím, že je mistr marketingu a ví, na která témata zacílit. Také jsem si povšiml, že vyzdvihl u paní Bobošíkové, tam poskytl rozhovor, pravomoc jmenovat Bankovní radu České národní banky. Halo, halo? Asi ano, musíme počkat. Slyšíte? Ano, může v tom být nějaký postranní záměr? Děkuji za skvělé pořady. Radek z Hejnic.
Babiš alternativou je, to se pozná podle toho, že veškerý tisk jednotně štve proti němu. Kdyby hledali Čapí hnízda, Volavčí hnízda a Vlaštovčí hnízda u kterýhokoliv politika, tak jich tam najdou 5 u každého. Něco v tom stylu. A čili jenže je to taková alternativa rozhodně lepší než vši doporučovaní kandidáti, kteří jsou jaksi nasazeni a z ničeho nic se vynořili a tak dále.
A váš názor na Jaroslava Baštu, který byl teda velmi úspěšný v tom televizním pořadu, dostal tam 47% podpory a hlavně kvůli tomu, že řekl, že nebude mobilizovat, pokud nebude naše území napadeno a že odvolá vládu.
Takhle, já budu volit Baštu rozhodně v prvním kole a kdyby se nedostal do druhého kola a dostal se tam Babiš, tak radši Babiše než kohokoliv dalšího z těch ostatních, co tam jsou. Tak to je veškerý to zbytečné rozvíjení. Že by to byl, on není žádný řečník a že by to byl nějaký lumen, nebo že by něco přelomil, nebo to, jak se dostane do funkce, tak ho zmáčknou, ale přece jenom nebude taková hrůza, jako je tam teď.
Ano, a teď se dostáváme do druhé poloviny našeho pořadu, takže já bych, vlastně jsme zodpověděli dvě témata a já bych se tedy dostala k tomu třetímu a to zní nebezpečné separatistické snahy moravských politických stran. Já bych to uvedla tím, co my jsme několikrát už zmínili v těch našich pořadech, že jsme zaregistrovali, že třeba to Moravské zemské hnutí a podobně, že vlastně otevřeně říkají, že by se mohli odtrhnout od Čech. Dokonce ten pan předseda jedné z těch politických stran, Ctirad Musil, řekl, že vlastně taky kdysi patřili k Maďarsku nebo možná, že řekl i k Rakousku, že by to zas nebyl takový problém, protože mají strašně za zlé Praze, jak se chová a těm politikům, ale většina těch ministrů a většina předsedů vlády vždycky byla z Moravy. A vím, že vy jste se k tomu taky vyjadřoval v těch svých pořadech, tak kdybyste na tohle téma něco řekl?
To je dost jednoduché, chce-li někdo rozumět politice a sleduje cestu peněz a zeptá se, kdo toho dotyčného platí. A když chce vědět o drobení národu, tak nech se podívá na Jugoslávii, jak to byla velmoc a jaký tam byl pořádek, dokud byl u moci, jak na tvorbě psali kat jugoslávského lidu Tito, který veškeré národnostní rozpory nebo odchylky štvaní tvrdě potlačoval. A jak to vypadá teď, že v každém údolí na Balkáně je nějaký stát a jak úžasně tou suverenitou ty Jugoslávci získali. A to je odvěká snaha rozštěpit Čechy a Moravu, protože co se je rozštěpený, my máme 10 milionů obyvatel a to je k přežití národa, je minimální množství a proto už za Hitlera byla silná tendence a oddělovala se Böhmen und Mähren, už to bylo označeno a žádali Slováci na moravském Slovácku připojení ke Slovensku a tak, jak to píše ten dotyčný, že to patřilo vlastně k Maďarsku a levou stranu Moravy dobil pro České království nebo tehdy knížectví Boleslav I, když tam porazil Maďary a vytěsnil je a udělal s nimi smlouvu Bílé Karpaty hranice. A tudíž Palacký, otec národa, napsal dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Neboli, a jsem Čech moravského rodu. Existují jen Češi, neexistují žádní Moraváci nebo Slezané, jak se to v zaplacených médiích vykládá. Někdo by chtěl rozštěpit Čechy, protože jsou příliš kompaktní, silní. A proto platí tyto organizace a tyto organizace chodí teď a zasazují kameny hraniční Čechy a Moravy, to jste možná zaregistrovali, kde byla historická hranice před 200 lety, tak tam šli a zasadili kamen a tady začíná Morava a tak podobně. Jsou to iniciativy rozeštvat Česi tak, jak byli rozeštváni Jugoslávci a jako byli rozeštváni Sýřani, Iráčani, Libíci a tak dále. Čili tohleto ty jmenovaní taky přímo mě napadli a už mě poslali výružný, za moje stanovisko výružný mail, že rodilí Moraváci jsou největší zrádci, který se hlásí jako Češi, co jsem jako já, že tam popisuju, že totiž ta odlišná existují dvě větve, které se vzájemně posilují. Česká větev, která je iniciativní a je to daný podložím a je to a moravská větev, která je podřídivější a podajnější a je to daný zase vyzařováním podloží, kde žije, protože to si můžou přečíst Abdušina a řadu specialistů, že povaha člověka a národa je ovlivňována i zemí, na které žije, protože to vyzařování země zvětšuje nebo zmenšuje určité nálady nebo dispozice člověku. Genotyp Čechů a Moraváků je pomíchání úplně všeho a rozlišovat něco podle genotypu je rasismus a je to prostě v podstatě lumpárna. Tak to, to
a jak v této souvislosti vidíte to, že jestli tu budou moci, co se týče toho podloží, jak jste zmiňoval toho Abdrušina, tu budou moci setrvat migranti, a je jasný, že třeba ti migranti z Ukrajiny k nám mají trochu blíž, ale vydrží to záření toho podloží, nebo to pro něj bude z nějaký důvodu obtížné?
Nemusíte vysvětlovat, vydrží. Já se vás zeptám, jakého genotypu byl Masaryk otcem a matkou. Matka byla moravská Němka, otec údajně Slovák. A ten Masaryk píše v těch pamětech, že byl v Budapešti jako profesor v Drážďanech, působil ve Vídni, přišel do Prahy a řekl, tady jsem doma. A Češi jsou dvojího druhu, zrozením a z vlastního rozhodnutí. Tak to píše v České otázce. A totéž Božena Němcová, jaký genotyp má Božena Němcová? Vzala si Němce a teda jako jménem, který byl horlivej Čech, a ona sama česky prakticky neuměla. A šla s ním na schůze vlastenecké a taky to zachvátilo, že se stala největší Češkou. Čili duch národa, to nezáleží na genotypu, ale kdo se stotožní s atmosférou a s duchem národa, dostane od něj posilu a dostane od něj i schopnosti a všechno ostatní.
A kdo se
nestotožní, tak platí stará zásada, opustíš-li mě, nezahynu, opustíš-li mě, zahyneš. To znamená, jako duchovní bytost a samostatně myslící bytost zahyne a v cizině se ztratí kdekoliv, a i tady se může ztratit jako konzumní brojler. To znamená, jeho mysl je soustředěna a není schopna většího výkonu než na jídlo a sex.
Přišel nám další dotaz. Od roku 89 se Západ snaží ostatní státy štěpit. Jediné Německo bylo spojeno. Jak to? Zase privilegium. Proč? Děkuji, Ivana.
No, Německo bylo spojeno proto, protože Němci silně drží spolu, protože pochopili, respektive byli vyučováni v době Třetí říše, že Ein Führer, Ein Reich, Eine Partei, to znamená, drží-li spolu, tak dosáhnou daleko víc, než nedrží-li, byli vyučováni v německých školách takzvaný Führerprinzip. To vůcovský princip. To znamená, vždycky musí někdo velet a státy, které nemají jasně definovanou moc a představitele, se všechny rozpadají. A proto si všimněte, že státy prezidentského typu, typu Spojených států, prosazují všude jinde vznik demokracií takzvaných parlamentních, kde několik stovek hašteřících se poslanců neustále měnících názor podle toho, kdo jim co zaplatí nebo slíbí, se neustále mění, a státy, které upadly do tady tohoto poslancování, upadly i organizačně a hospodářsky. A nejlíp je to vidět na Francii. Pochopil to de Gaulle a proto provedl reformu, že udělal vlastně prezidentský systém, a od toho okamžiku z Francie šla nahoru. Do té doby to byl zmatek. A Itálie to ještě nepochopila, nemá prezidentský. Kde musí být prezidentský systém, nebo respektive vždycky rozhodující v Německu to je kancléř. Kancléř je vlastně zastupuje prezidenta a prezident je tam jako štafář. A oni by to chtěli, protože ten kancléř taky zavést temní síly by chtěli taky, ohromně jsou rozčíleni, že u nás byl zvolen, teda prezident je volen všemi, protože oni by chtěli prezidenta, aby ho vykšeftovali ve sněmovnách.
No a tu přišel dotaz zrovna na tohle téma, přečtu ho. Prezidentské volby jsou vizitkou průměrnosti. Podaří se sjednotit vlasteneckou scénu a volit jednoho kandidáta, tedy Jaroslava Baštu, jak říkáte, že ho budete volit, pane doktore? Věříte lidem, že se to povede, Jarda Chodov?
To je podstata demokracie a podstata autokracie nebo šlechtická. Ve šlechtickém systému je někdo, se narodí jako král a je to teda duše z rozhodnutí božího král a tečka. A tím pádem ten zvolený, ten zrozený jako král má odpovědnost před Bohem i za tu zemi. Kdežto v systému prezidentským, to je vzpoura proti zrození a předurčení, tudíž si zvolí, ale božská spravedlnost počítá s obojím, takže když špatně zvolí, tak je tou volbou, nebo když jak zvolí, tak volbou je buď odměněn nebo potrestán. Je ten volící subjekt. To znamená, Češi budou volbou prezidenta podle toho, koho zvolí, odměněni nebo potrestáni. O to nemusí mít žádnou starost. A ten, kdo na té špatné volbě se podílí a udělá, dostane svou mzdu, také se nemusí strachovat. Božská spravedlnost je do posledního atomu. Má to pouze zpoždění. Čili ať si zvolí nějakého generála nebo blondýnu pohlednou jako na Slovensku a budou mít tu mzdu, to, co mají Slováci, jak jsou nadšení po té, co se rozhodli jí zvolit. Takže prosím, já akceptuju, jenom tvrdím a mně je jedno, já budu volit podle toho, koho si myslím nejlepší, a jestliže ostatní převládnou ti, kteří zvolí špatně, tak ne to. Nehledě na to, že totiž zase politik před zvolením mluví něco jiného než po zvolení, protože jakmile se dostane do funkce, tak se současně dostane do presu. A to velkého presu, který si nedovede nikdo představit. Nikdo si nedovede představit. To znamená, různé služby mu obklíčí celé příbuzenstvo, dávají mu všelijaké nástrahy a když tam padne, tak vyvíjí příslušný tlak. To je, u Babiše koupili i toho syna. Řekněte mně, co to je za člověka, který by podrážel vlastního otce. I kdyby ten otec udělal opravdu nějakou lumpárnu, tak nemá právo ho podrazit. Kdyby otec někoho zabil a jako syn má právo i podle práva odmítnout výpověď. Nesmí svědčit proti přímému rodinnému příslušníku. To je zase hřích proti duchu a to se teda vymstí, nechtěl bych být ani minutu v jeho kůži. Já bych proti otci, i kdyby udělal špatně, tak nikdy té povinnost nikdy nesmí proti němu, proti otci vystoupit. Podle to, co se děje, že jako kdo si koupil a vodil syna, a to já o tom nevím a nepotřebuju vědět nic, mně to je k ničemu, jako důchodci, ale ten, kdo podporuje syna svědčícího proti otci, je darebák bez ohledu na funkci a jakýkoliv postavení. Kdo ho zaplatil a kdo ho podporuje, to je darebák a soubor darebáku.
Mm-hmm.
Protože je povinnost v podstatě odpovědnost vůči otcovství a synovství, to, jako to, to je vyšší princip, který je nad obyčejné principy. To znamená, jsou zákony, které, to je, tak jak evropská civilizace stojí na antice a antika říká, učí. Jsou zákony dané bohy a zákony vzniklé lidskou úmluvou. A zákony dané bohy, neboli přirozeností, neboli stvořitelem, jsou nadřazeny zákonům vzniklých lidskou úmluvou.
No, přesně. To říkáme taky, to je v podstatě už v té Antigoně, jestli respektovat zákony božské nebo lidské. Je jasný, že přednost mají ty božské zákony. Přišel další dotaz. Jakou čekáte, pane doktore, i já, tedy je dotaz i na mě, volební účast? Obávám se, že z důvodu problému občanů bude velmi malá. Volby občany zajímají málo, nebo se pletu, Franta Zlín. Já jsem našla tady pár čísel, jenomže vlastně Miloše Zemana v tom roce 2018 volilo, účast volební byla 66,6% a volilo ho 2,853,000 lidí. No. A vlastně byl zvolen jako jediný politik úplně největším počtem hlasů, když vezmeme poslance, senátory a tak podobně. Já si osobně myslím, že ta volební účast bude letos stejně veliká, ne-li možná vyšší, protože si lidé už uvědomují, že jim jde o holé životy. A váš názor?
Já si myslím, že bude vyšší a že to, že bude účast nízká, je produkt médií, který provokují ty, kteří nejsou rozhodnutí, a že vlastně bude nízká účast a že na tom nezáleží, aby volit nešli. Že to je přímo zbožné přání médií, aby účast byla nízká z těch důvodů, co jsem říkal o účasti těch jednotlivých složek národa ve volbách.
A ještě je tady k tomu jeden dotaz. Vy věříte, že volby nejsou sfalšované? Děkuji, Ivana.
Zatím nejsou sfalšované, ale pilně na tom pracují. S formou korespondenčních lístků, kde korespondenčních lístcích budou volit mrtvoli a takoví ti, kteří, řekněme, žijí celý život, mají dvojí občanství v Austrálii a strašně dobře ví, koho tady potřebujeme jako ve vládě. A to je jedna věc. A druhá, která zruší, v podstatě já si myslím, že tyhle volby, pokud by to šlo bez mimořádné události, a to si myslím, že bude, by byly poslední. Protože to, co navrhuje Pirát, že volby elektronické a v elektronické volbě je otázka vždycky zadání a došlo by k témuž, co došlo, já nevím, v Americe, že pod 6. hodiny, co se uzavřely volební místnosti, začaly přicházet hlasy, které byly shodou okolností všechny proti Trumpovi.
No a ještě je tady jeden poddotaz. Už konečně pochopte, že o volbě prezidentské nebo na prezidenta, tady je přímo v dotaze psáno, rozhoduje firma Hewlett Packard z USA. Jsou tu důkazy, smlouvy. O tom natočila, myslím, video paní Peterková.
takhle paní Peterková a všichni ti, kteří mají tak určitě prostředky, aby zjistili, že tohle. To, co je skutečně tajné, se nikdy nedostane na papír a ti lidé, kteří tohle to píšou, nemají ponětí o způsobu provádění politiky na vyšší úrovni a na těch úrovních zákulisních a zednářských. To, že nějaký smlouvy a tohle, to, co je skutečně tajné, my mám dojem, že to taky výrok Heidricha, tajné věci jsou jen ty, o kterých ví dva lidi. Už když je třetí, už to není tajné. A to ví pustně, ne na papíře. To, co je na papíře, papír snese všechno a věda vysoce vyspěla. Dnes zdůvodní vědecké kapacity úplně všechno, například to, že krávy prděním oteplují země kouly. A je to podepsáno vědeckými kapacitami.
Jo. A jsou na to smlouvy, aby to vyskoumali. Ale tak to chcete
na to, no, smlouvy. A ty smlouvy zrovna ona viděla a oni jim ukázali a právě protože jsou tajní, tak si to ukázali jim. To jsou všelijaký chaotici, a který si vymýšlí skutečně tajné věci, se nikdy nedostanou na papír. A kdo z těch, který o tom ví, by něco řekl, tak je za několik dní mrtvej, shodou okolností od někud vypadne. Nebo spadne s vrtulníkem.
Další dotaz. Skončilo české předsednictví v Radě Evropské unie, které vláda prezentuje jako sérii úspěchů, s čímž ne všichni souhlasí. Váš pohled? Děkuji a zdravím, přeji oběma hostům, co možná nejlepší, ten rok 2023. Jiřina Most.
No, tak paní Jiřina neví, že předsednictví je sranda, že to je, znamená organizování, řekněme, dobrého pohoštění a atrapových jednání, protože skutečná jednání a skutečná rozhodnutí se dělají v pozadí a ví o nich jen zasvěcení. A ti, co se exhibují v různých evropských parlamentech, vidíme občas tohle, mě posílají všelijaká taková vystoupení toho poslance, ten to řekl, a já se zeptám, a kolik má divizí ten, co to říká. To je parafráze Stalinova, kolik divizí má papež, že teda je bojující stranou. A čili toto je všecko, to jsou lidi, kteří nemají ponětí, s takovou otázkou nemá ponětí o tom, jak skutečně vypadá politika a že to, ti, co vystupují na veřejnosti, jsou herci. To jsou herci, kteří dostanou zadanou úlohu.
Teda já se musím paní Jiřiny zastat, ona určitě ponětí má, jenom to formulovala tak, jako podle mého názoru, možná, že já, když vidím ten text přečtený, že to působí jinak, než že ho přečtu, že vlastně, jako, že ona to ví, akorát, že ta vláda to dává jako v plen a říká, jak oni byli úspěšní.
Kdyby byla členkou vlády, tak to bude taky dávat, poněvadž každý vydává svou činnost za úspěchy. I ti, co vykopou brambory, večer řeknou, dnes jsme udělali velký úspěch, vykopali jsme brambory. A je to světoborná událost, každý to zhodnotí jako podle sebe, jenže realita je taková, to, co nám doporučoval prezident Masaryk, posuzujte všecko z hlediska věčnosti, on psal subspecie eternitatis, To znamená, posuzujte všechno z hlediska času. Jak ať si ti dotyční, kteří si myslí, že to byl velký úspěch, o tom prohovoří po půl roce, po roce a všichni na ně budou dívat se jako na podivíny nebo nejapné, že považují za úspěch pořádání nějakých hostin nebo setkání nebo exhibičních vystoupení řečnických.
No, já bych v této souvislosti zmínila takovou parodii, to natočili Němci, jedna německá skupina komická, ale tam to vysvětlili naprosto dokonale. Jmenuje se to video Hotel Evropa, má to české titulky. A tam z toho jasně jako vyplývá, že vlastně ta Evropská unie je jenom hospodářská a měnová unie. A že ovšem rozhoduje, jednak má to zkratku AMUE, což je Asociace pro peněžní unii Evropy, což je bankovní lobby. A potom hlavně, to tam je napsáno, oni mají takový kartičky a je to fakt výborný, to video má to pointu, že ovšem rozhoduje, má to zkratku ERT, což je Evropský kulatý stůl průmyslníků, což je těch 50 nejbohatších. A právě to, jak je teď Evropa pokládána na oltář americkým zájmům, tak to bude i konec těch průmyslníků, protože tam vlastně bojuje ta bankovní lobby proti těm průmyslníkům. To je taky jeden z aspektů. Jak byste to řekl, že papírky nemají cenu, ale hodnotu mají ty suroviny a i ten průmysl. Pardon, já jsem vám nerozuměla.
Jo, to má cenu, to jsou ty boží mlýny, no. Tak doteďka průmyslníci průmyslovali pro banky a ty ostatní, no a teď se jim dostane tým zdy, že budou zkoušet vyskakovat z výškových budov, no. Zjistí, ano. Že nejsou bez čehokoliv.
Ta božská spravedlnost hrozně uklidňuje, protože kdyby ještě to bylo nespravedlivý, jako lidi nevidí přímo tu spravedlnost, ale to právě oceňuji na těch vašich promluvách, že to dává člověku do srdce fakt jako klid.
Stačí v okamžiku, kdy takhle, já jsem se o božích mlýnech přesvědčil v životě, takže proto na ně věřím a vím, že jako s ostrýma debatama, s různýma ateistama mě říká jeden předválečný ateista, který jako to na žádného boha nevěřím, ale boží mlýny mlou zcela určitě. To jsem znal a teď jmenoval jich tohle a já jsem mu říkal Miloši a teď jsem řekl určitou nadávku. Už si viděl nějaký mlýny bez mlináře a zůstal štajf. Takže nechat to všechno vývoji a tak, jak voliči udělat všechno pro to, aby to dopadlo dobře a jak voliči rozhodnou, tak to je. Zvolili si tady tuto vládu, znám lidi, kteří byli úžasně nadšený Fialou, jak je to ohromně učený člověk a tak, jak to ovládá a jak dá do pořádku finance, no a teď mají těžkou kocovinu. Tak a to je právě ta výchova životem. Já, protože jsem pamětník, tak já se těch expertů silných jak silnice viděl a i jejich konce habaděj. Takže mě tyhle ti experti nijak zvlášť nevzrušujou.
Jo, já jsem ještě předtím, když jste hovořil, tak jsem si tu udělala pár poznámek, tak se dovolím taky znát dotaz. Když jsme mluvili o tom bodu, jestli teda budeme jako stát existovat nebo ne, a vy jste tam zmínil, že jako národ ano a že jsme byli za těch Habsburků, za Němců a pak tak dále, ale my jsme jako stát, jak je teda váš názor na ty země koruny české, protože to vlastně ten stát jako byl, ten národ měl, ten stát?
Tak na to nerad odpovídám, země koruny české, to je zas magická záležitost a to se týká více národa, než, a nebo ducha národa, než státního uspořádání. Víte, že jsme byli země koruny české a byli jsme v rakouském císařství atd. A různě se to přecházelo a jednou tu byli Jagellonci a podruhý tu byli druzí a teď a podobně. To je zase hodně složitá záležitost a to se do toho nemůžeme pouštět.
Dobře. Potom ještě mě jako překvapuje, vy jste říkal, že vlastně dříve lidi nepotřebovali tolik té energie a přesto jsme byli soběstační, protože jsme se dokázali uživit a podobně a máme dost surovin na našem území. A mě právě strašně překvapuje, že lidi si myslí, že když bychom opustili Evropskou unii, že umřeme hlady. No, to vždycky úplně vyrazí dech. Ano.
Takhle, to je pravda, protože to mají částečně pravdu, protože to je směnný obchod, ale to jako my se nemůžeme vytrhnout a udělat švýcarském obklopený jako naší povinností teď. Jednou jsme v Evropské unii, a zatím Evropská unie existuje, jestli bude existovat za rok, za dva, za tři, není jasné a v jaké podobě bude existovat a jakou bude mít změnu. A proto veškeré tady tyto kalkulace jsou mimo, ale faktem je, že my na svém území za patřičné šetrnosti, úspornosti a střízlivosti přežíváme, protože tady není přehuštění obyvatelstva. Horší je to s těmi státy, kde je vysoká hustota obyvatel a tam je přelídnění a tedy přelídnění realitou celosvětovou i evropskou. A to nějakým způsobem, který já neznám, bude řešeno. A zase v podstatě je to jako ten pokus s těma myšma, množením těch myší známe, to byl popis, ale to nemá smysl rozebírat. Faktem je, že na určitém území je uživnost určitého počtu lidí, vzhledem k tomu chtějí-li udržet slušnou míru standardu a života po materiální stránce. A ta slušná míra po materiální stránce nemá vést k dalšímu zvyšování spotřeby a materiální stránky, nýbrž ke zvyšování duchovního rozměru člověka, a to ne těch horních, ale všech úplně od toho spodního. Všichni, včetně toho posledního, má povinnost za možnost svého narození a života má povinnost zvyšovat svůj duchovní rozměr, svoji. To znamená rozšiřovat schopnosti ducha, které jsou nepředstavitelné. A uvedu příklad. Jeden každý, to, co dokázal kterýkoliv genius, dovede jeden každý, protože má úplně stejný mozek. A to, že má ty možnosti, které ten genius otevřel, uzavřeny, nejsou vinou stvořitele, ale jsou vinou toho dotyčného, že je nerozvinul v tomto nebo v minulých životech.
Máme další dotaz.
Člověka jsou úžasné.
Pak se k tomu můžeme vrátit. Já jenom chci probrat všechny ty dotazy. Takže dotaz. No. Chudneme, firmy krachují, občané upadají do bídy a svět si nad hloupostí Evropské unie mne ruce, protože ostatní na tom vydělávají. Neuvěřitelný krok bylo obejití práva veta a ručení za dluhy kvůli Ukrajině členskými zeměmi Evropské unie. Když říkáte, že to Evropa neustojí, co udělají občané? A můžu se zeptat, co si myslíte o možnosti jaderné války nebo o tom, že všechny zbraně z Evropy mají na Ukrajině? Děkuji, Jaromír Mělník.
No tak popisem o možnosti jaderné války, já si nedovedu představit, že by Rusové jaksi zaútočili jaderně na Spojené státy, aby se zmocnili místních zdrojů a těžili tam naftu, ale naopak si to představit dovedu. A když si to dovedu já jako blbej důchodce představit, nepochybně si to dovedou představit i ti dotyční a udělají protiopatření. A ty protiopatření udělali. A tudíž jako to nebezpečí atomové války by hrozilo jen tehdy, když by Rusové totálně vyhráli na Ukrajině a tak by se určitá část generality pokusila zvrátit situaci atomovými prostředky. A to by vedlo. A myslím si, že k tomu nedojde, nebo respektive parapsychologickými prostředky k tomu nedojde, protože nastanou takové události, které nikdo nepředvídá a který ani já nebudu rozvádět ty možnosti. Takže tohle jsou zbytečné rozumové úvahy. Nedávno jste mohl každý si přečíst, že jsme byli 99krát na prahu atomové války a v České republice bylo 16 cílů pro atomové údery NATO.
No, to taky lidi vůbec neví.
Jsem nedávno četl rozhovor se Silučkem a podle toho mluví pravdu. Ještě něco zamlčuje, protože já čtu z obličeje. Do jaké míry je to pravda a do jaké míry ne. Takže mě jako řečníci vládní a protivládní a takový onaký nějak neomráčí, čtu z obličeje myšlenky.
Já přečtu další dotaz. Rok, který máme za sebou, byl současně první rok Fialovy vlády. Myslíte si, že by s jinou vládou, dejme tomu s bývalou vládou Babišovou, byl politický a ekonomický vývoj v České republice nějak zásadně jiný? Nevím, nejsem si jist, že by se bránil příkazům mocných. Richard Aš.
No, tak to je, ten objevil Ameriku, zásadně jiný být nemůže, protože by ho zmáčkli a byl by o něco lepší. A slyšel jsem nedávno u Holiče, jak tam jeden důchodce říkal, lepší Babišova drahota než Fialova láce.
Takže si myslíte, že by ta vláda byla trochu lepší, nebo ne teda?
Ano, to je, tím je to řečeno. Nenadbíhala by a byla by lepší. To je náhodou pravda, to, co na těch shromážděních za Babiše bylo líp, to si myslím já taky. A já mám dojem, že se určitým způsobem snažila jaksi víc říct skutečně těm skutečně pracujícím a tak podobně.
Když a myslíte, že to bylo z jeho altruismu, anebo... Pardon, a ne, myslíte, ne. Že to bylo z jeho altruismu, anebo to, že má tady teda ty firmy?
Ne, altruismus ani firmy. Put sebezáchovy. Protože když ho nevynesli, když Babiše nevynesli ty mocné síly v pozadí za ním, tak musí se ucházet o přízeň a o zásluhy aspoň někoho jiného, tak aspoň veřejnosti. A když to tito a na nich je to vidět na obličejích, to musel každý poznat, každý Čech. Ty to ví moc dobře, že, a teď nemůžu jmenovat jména, protože to hned vypínají, ví moc dobře, že je do funkce dosadil kdosi jiný a že na nějaký veřejný mínění se můžou vykašlat a až skončí jejich funkční období, tak budou jaksi za dobrý výkon služby odměněni funkcema zase jako velmi osvědčení a zasloužení. Zasloužili. Čili taková arogance, jako je vidět, jako já vidím z této vlády a z těchto lidí, to jsem ještě tady neviděl za délku mého života. To snad bylo jen za Hitlera. A v 50. letech ještě. V 50. letech. A to byl taky cenzura.
Já mám tady ještě jeden dotaz, to jsem si udělala poznámku na margo jedno z těch vašich videí. Myslím, že se teda nepletu, ale že jste říkal, že vlastně nepřiměřený zisk je zisk, který je vyšší než 6%.
Ne, to jsem, já to špatně to poslouchal. Tam byl úrok. To byla řeč o úroku.
Jo, úrok, to je pravda.
Všechna tři náboženství, islám, židovství a křesťanství zakazuje z božího rozhodnutí úrok neboli úžer. A protože by nemohlo moderní židé, proto se říkalo nekřesťanský úvěr, úrok, proto židé se věnovali tomu, co se křesťan nemohl věnovat, protože by propadl zatracení a tak to bylo dáno papežské komisi k zpracování, že tedy nemůže moderní hospodářství fungovat bez úroku a úvěru, tak aby se rozhodlo, co je to slušné, co je to úrok ještě spasitelný, a úrok zlodějský. A ta rozhodla 6%. 6% rizika. To není země, to je známý, jenže to už se dávno nedodržuje samozřejmě. Čili každý křesťan, který dává dá větší úrok než 6%, se dopouští těžkého hříchu úžernictví, které je zakázané. A islám to vůbec nedovoluje úrok, pojmenování, ten to dělá jako tito naši s cenzurou. Ti cenzuru pojmenovali jako boj proti dezinformacím a v islámu se to nesmí nazývat úrok, ale má to obejití a je to jinak obejití. Úrok a žití z majetku je v zásadním rozporu s duchovním principem všech tří křesťanství, všech tří náboženství. Ateista může žít jakkoliv v podstatě, až vyjde z těla, tak uvidí, no.
A ještě tady, protože se blížíme ke konci, tak sice ten dotaz přišel v úvodu, ale zdá se mi vhodný nakonec. Co byste vzkázal českým politikům do nového roku?
No to vůbec bych jim nic nevzkazoval, protože oni ví všechno nejlépe, takže na nějaký vzkazy, to je totéž jako nevyžádané rady. To je nejhorší věc, čili to je dotaz naprosto naivní. Českým politikům a nebo obecně politikům by vzkázal, jednoho dne budete na smrtelné posteli a budete vidět všechny věci jinak a v okamžiku odcházení se vám všechno promítne, protože já jsem to jaksi zažil. A to způsobilo ten můj obrat před 30 lety. Čili já bych řekl, Masarykovu radu a myslím si, že on se tím do značné míry nebo teda opravdu snažil řídit, všechno posuzovat z hlediska věčnosti, já bych věčnost nebral do úst, řekl bych z hlediska nadčasovosti. To znamená, co budou tomu, jak se rozhoduju říkat za rok, za 10 let a za 100 let. A o to víc si musíme vážit toho Karla IV., který byl odhlasován největším Čechem za 600 let. No? Za 600 let řekněte mně někoho, koho si budou považovat ještě z těch politiků za 20 let. A nebo za 100 let. A ne tak za 600 let. Pokud by samozřejmě těch 10 let a 20 let a tak dál to vydrželo, jakože to nevydrží.
A teda, když jsme u těch person, a už jsme sice o tom hovořili, ale stejně by mě zajímalo, jaký si myslíte tedy, že bude prezident? Kdo vyhraje? Může se takhle zeptat, nebo radši ne?
No, můžete se zeptat, ale já sám si nejsem jistý, jak se to zatočí, protože je ještě daleko a to je zrovna tak dotaz, co budu dělat pozejtří, když nevím, jestli budu vůbec živ. A takže ty nálada lidu po zajících skáče, tak by se klidně mohlo stát, že do druhého kola postoupí Babiš a Bašta a pak a to by byla černá můra pro současnou situaci.
To jo.
Protože ten spolek těch pseudo politiku, který se ochází taky o prezidenta, bude působit tak, že si rozeberou vzájemně i procenta těch restituentů a prostituentů, takže nemusí dojít k tomu, že by nahromadil těch 25%, který bude potřebovat aspoň, aby do toho kola se dostal.
No, vzhledem k času, já vám chci moc poděkovat, že jste přijal naše pozvání. Fakt jsme se všichni poučili, i jak mám reakce, co mi posílají lidi na Facebook. Takže moc vám děkuji, přeji vám hezký nový rok a doufám, že se ještě uslyšíme tento rok.
No, uvidíme.
Tak jo, děkuji vám za účast. Dobrou noc.
Děkujeme. Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. Věřím, že uplynulé 2 hodinky byly pro vás zajímavé a že se už nyní těšíte na další komentáře k aktuálnímu dění příští čtvrtek od 21. hodiny. V tuto chvíli se ještě s vámi se všemi posluchači Svobodného vysílače rozloučí Vladimíra Vítová.
Děkuji za pozornost, dobrou noc.
A ze studia Helen vám přeji příjemný týden a ve čtvrtek opět s hosty Aliance národních sil. Naslyšenou.
Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezové věcí patentních, magnificence. Zkrátka inteligence. je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže,
já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže,
já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
I širší ulice a tvrdší podkovy,
kůzata slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty, a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje.
A stroje na práci.
A práci bez boje.
Po práci legraci.
A slunce dost a dost pro staré, pro děti. A děti pro radost.
A radost pro děti. A budem společně svět a mír milovat. A budem společně pro ten svět pracovat. Když všichni všechně všechno dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady.